poslanici Galaćanima, stihove koji su nam dobro poznati, naravno, ali ćemo se podsjetiti na njih. Znači, to su poslanica Galaćanima, peta glava, čitat ćemo od 19. stiha, znači dela, rodove tela i rodove duha. A poznata su telesna dela, koji su preljuba, kurvarstvo, nečistoća, besramnost, idolopoklonstvo, čaranje, neprijateljstvo, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, rasprave, sablazni, jeristi, zajevisti, ubijstva, pijanstva, žeranje i ostala ovakva, za koje vam sam unapred kazao, kao što i kazah unapred, da oni koji tako nešto čine, neće naslediti Božje carstvo. A rod je duhovni, ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje, na to nema zakona. A koji su Hristovi, raspeše telo sa slastima i željama, ako u duhu živimo, po duhu i da hodamo. Da ne tražimo lažne slave, razdražujući jedan drugoga i zavideći jedan drugoga. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, ovo su stihovi koji svi hrišćani znaju. Po svim crkvenim svetovima, denominacijama, religijama, ovo je toliko puta čitano. Bože, da svi to govori, možda su ove stvari kao rodovi duha najčešće ljudima na jeziku. I mi želimo danas da se približimo toga i tome iz tvoga ugla i da nam ti pokažeš kako da budemo drvo koje donosi dobar rod. Dozvoli nam, nebeski Bože, da razumemo ove stvari bolje i dublje nego što smo ih do sada razumeli. Dozvoli, nebeski Bože, da naši praktični koraci, stvari koje treba da uradimo i da načinimo da bi se približili tebi i da bi se približili ovim svetim rodovima Božijim budu nama jasnije nego što su bile do sada. Otče nebeski, neka tvoja mudrost, tvoje pomazanje, tvoj duh nas nauči stvarima kojima treba da budemo naučeni. Otče nebeski, mi smo otvoreni da učimo od Svetoga Duha, jer je Sveti Duh naš učitelj. I prorok je rekao da imamo jednoga unutrašnjega učitelja. I ne, Otče nebeski, da mi sada želimo da gledamo na propovednika, na čovjeka koga ti koristiš i pomazuješ da govori stvari. Otče nebeski, mi sada imamo jednu želju u našem srcu, a to je da budemo učeni od Svetoga Duha. Dozvoli nebeski Otče da Sveti Duh bude naš unutrašnji učitelj. Dozvoli nebeski Bože da on koriguje naše korake na svakom koraku kada idemo i kada činimo nešto pogrešno. Može li Sveti Duh progovoriti iznutra u nama i reći ne valja to, stani, nemoj to raditi. Bože, pisano je da su koraci pravednika usmereni od Gospoda. Može li taj veliki učitelj Sveti Duh da se nastani u nama i onda da usmerava naše korake? Mogu li naše želje i naše pomazanje i naši osjećaji da dođu iz tvoje prisutnosti i tvog pomazanja, Otče? Možemo li, Otče nebeski, da imamo istinsko duhovno iskustvo hodanja sa Bogom? Dozvoli, nebeski Otče, da izađemo iz svih dečijih stvari. Dozvoli, nebeski Bože, da izađemo iz svih imitacija ako se nalazimo u tome. Dozvoli, nebeski Bože, da dođemo do pravog, originalnog duhovnog iskustva koje čovjek čovjeku ne može predati i čovjek čovjeka ne može tome naučiti, nego Otče Sveti Duh koji je izliven i koji je naš učitelj usmjerava naše korake. Dozvoli, nebeski Bože, da to pomazanje, jer je pisano u Bibliji, mi imamo pomazanje od Svetoga Boga i ono nas uči sve. Dozvoli, nebeski Bože, da to pomazanje, Otče, se nastavi u nama i da ga prepoznamo. I dozvoli, Otče, nebeski, da budemo poslužiti tome našem unutrašnjem pomazanju Svetoga Duha i dozvoli da nas to pomazanje vodi. Otče nebeski, dozvoli da to pomazanje dođe na svakog onoga ako sluša ovu propovedi, ovu poruku, Otče, dozvoli da to pomazanje bude izliveno sa nebesa, dozvoli nebeski Bože da to pomazanje postane iskustvo ljudi, dozvoli nebeski Bože da Sveti Duh to načini realnim u srcima i životima ljudi, dozvoli nebeski Bože da to ne bude samo teologija i priča, Otče, da to ne bude samo ponavljanje hrišćanskih fraza, izjava koje je prorok rekao, dozvoli nebeski Bože da mi okusimo da si ti Bog, dozvoli nebeski Bože da ljudi u svojim srcima dožive tu unutrašnju transformaciju i promjenu, Otče, i da kažu mi smo zaista iskusili, okusili smo da je Gospod dobar. Dozvoli, Otče nebeski, da Sveti Duh dođe na naše duše i da radi sa našim dušama. Nemoj dozvoliti, Otče nebeski, da to bude samo emocija, jer mi znamo, Otče, da je Sveti Duh izliven na svako telo i da on prouzrokuje da se ljudi raduju i da oni slave Boga i da proslavljaju i da imaju trenutna rasterećenja kao što je Saulu imao, ali dozvoli, Otče nebeski, mi smo tvoja nevesta, dozvoli, Otče nebeski, da mi budemo vođeni na jedan takav način da je naša duša pomazana i oživljena, da mi možemo biti tako vođeni, Otče, da imamo duhovno otkrivenje, da imamo istinsko pokajanje, Otče, i da imamo pobedu, Otče. Daruj te stvari, Otče, jer mi molimo u ime Isusa Hrista. To su neke od stvari koje bi ja poželeo svakome u srećnoj novoj godini, kao što je to običaj, da se čestita nova godina svima, i ja to činim zaista danas i iskreno. I želim svakome da u novoj godini hoda bliže sa Gospodom. Želim da ima bliži hod sa Bogom, želim da ima dublje iskustvo sa Bogom, želim da ima odgovorene molitve koje će mu Gospod dati. Želim da te stvari postanu iskustvo svih vernika i da oni koji to imaju kao svoje iskustvo imaju to u još većoj meri. I to je nešto što je potrebno nama u još većoj meri. Mi smo do sada iskusili da je Bog dobar, ali neka u vremenu koje je pred nama, neka u budućnosti koja je pred nama, jer ne znamo koliko će ona trajati, Ne znamo koliko je naše vrijeme koje nam je Bog dozvolio da živimo ovdje na zemlji. I možda najgora stvar koju možemo uraditi u životu je da prokockamo svoje vrijeme. Možda je najgora stvar i najgluplja stvar koju ljudi mogu uraditi ovdje dok su na zemlji. To vrijeme koje vam je preostalo, vi nikada ne znate koliko je, iskoristite ga na najbolji mogući način. Iskoristite ga na najbolji mogući način, približite se Bogu. Približite se Bogu i Bog će se približiti vama, ispunjavajte se njegovim duhom, živite u njegovoj prisutnosti, proslavljajte ga i to je najbolje nešto što možete uraditi. Možda živimo u danima, ne sam ne možda, nego sasvim sigurno živimo u danima i to mi veoma često zaboravljamo. Vrijeme u kojem živimo je predodređeno da bude mali broj ljudi koji će doći u uznesenje. Vrijeme koje je predodređeno za uskrsnuće i za uznesenje nije veliko mnoštvo ljudi, nije veliko mnoštvo naroda. Ta piramida i taj krunični kamen koji je određen da dođe na nevjestu Isusa Hrista, određen je da dođe na malu grupu ljudi. Kao što je bilo u dane Noeve, kao što je bilo u dane Lotove, tada će se veoma mali broj ljudi spasiti od suda Božije koji dolazi na ovu zemlju i veoma mali broj ljudi će to da izbjegne i veoma, veoma mali broj ljudi će moći da kaže ja sam pobedio. Veoma mali broj ljudi će moći da dođe i da kaže ja sam pobedio. I ovo govorim zato što ne želim da ohrabrujem ni sam sebe ni druge ljude da očekuju veliko masovno probuđenje, zato što je ono predodređeno da ga ne bude. To su fikcije i to je ljudska mašta, može da izmisli veliko mnoštvo ljudi, veliko probuđenje, velike gradove, velike nacije koje se bude, veliko predavanje srca i života Bogu, toga neće biti. Toga neće biti, bit će religioznih probuđenja, bit će religioznih ceremonija, bit će modernog hrišćanstva na sve strane, bit će isteljenja verovatno među svim tim grupama sigurno, bit će velikih znakova među tim grupama sigurno, ali ono čega zaista neće biti u velikom nosu ljudi, neće biti obraćenih ljudi, neće biti na novorođenih ljudi i kako mi idemo u vremenu i kako dolazimo i kako idemo napred, mi vidimo da ima sve manje na novorođenih ljudi. Ako je nešto negativni znak ovoga laodikejskog doba, što dublje idemo u vreme, što vreme više odmiče. Dakle, mi znamo da je laodikejsko crkveno doba počelo početkom 20. veka i ono će trajati sve dok ne dođe uznesenje i mi živimo u Laodikeji. I glavna karakteristika toga doba jeste omasovljivanje hrišćanstva. Tako da crkvene denominacije imaju veliki broj ljudi, veliko mnoštvo ljudi dolazi u crkve, razne religije cvetaju na sve strane, hrišćanske religije. Tako da imate i više katolika, i više pravoslavaca, i više metodista, baptista, protestanata, naročito pentakostalaca. U svijetu je broj pripadnika pentakostalne denominacije sve veći i veći. Tako da vi ne možete reći da broj hrišćana opada, ali ono što je karakteristika ovoga zloga laodikejskog doba, i po tome je ono možda najgore od svih vremena i svih doba, vi imate sve manje i manje istinski nanovo rođenih ljudi. A to je suština hrišćanstva. A ako neko kaže ja sam hrišćanin, naročito ako neko kaže ja sam deo nevesta Isusa Hrista zadnjega vremena, onda to mora biti jedna težnja u njegovom srcu da bude na novorođen. Zato što je na novorođenje suština hrišćanstva i onda brat Raham, William Raham je svoju novogodišnju poruku, jednu od novogodišnjih poruka, nazvao ti moraš biti na novorođen i to je stavio kao osnovu hrišćanske doktrine ili nauke. I rekao je da je to prva zapovest ili prva doktrina ili prvo učenje Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Isus nikada nije rekao vi bi trebali biti na novorođeni, nije nikada rekao bilo bi poželjno da vi budete na novorođeni, rekao vi morate biti na novorođen. Amen. I on je rekao Nikodemu, ako ti želiš da vidiš Božije kraljevstvo, ti moraš biti na novorođen. Tako da je na novorođenje osnova hrišćanskog iskustva i ako se tu promaši, onda se promašilo sve.
Amen.
Ako hrišćani tu promaše da imaju istinsko iskustvo na novorođenja, onda su promašili sve. A čini se da kako vreme otmiče, da je sve teže i teže ljudima da imaju to iskustvo kao realno. Veoma je zanimljivo da je to tako, ali verovatno je duh ovoga vremena takav. Tako da je Gospod Isus Hrist rekao da ovo vreme ne bude skraćeno, da se čak ne bi spasilo ni jedno telo. I veoma je zanimljivo da ljudi kako vreme odmiče se sve više i više udaljavaju od nanovog rođenja i oni uzimaju zamene za to iskustvo. Sada cela religija, Bog ima originalno iskustvo, originalno iskustvo koje on predodredio i koje on želi da hrišćani imaju jeste da ljudi budu nanovorođeni, a Satana u svojim religioznim pokretima i svim religioznim pravcima daje ljudima mnoštvo zamena za iskustvo nanovog rođenja. Satana uvijek ima zamenu za nešto što je Božji original, Satana je uvijek imao ljudima da ponudi nešto što je drugačije od Božijeg originalnog plana. Tako, ako je Božji originalni plan u Edenskom vrtu bio veoma jednostavan, nemojte jesti sa toga drveta, jer onaj dan u kojem budete jeli toga dana ćete umreti, to je bio Božji originalni plan i oni su trebali da se drže toga plana. Satana je imao zamenu za to, on je imao nešto što je izgledalo jako dobro, to je bilo znanje, civilizacija i on je to ponudio Evi i Adamu u Edenskom vrtu i oni su to uzeli umjesto Božijeg originalnog plana. Kada su sagrešili, Bog je imao plan spasenje kroz krv. Ali Satana im je ponudio lišće i smokvino lišće kojim će oni načiniti svoje vlastito spasenje. Tako Satana uvijek ima religioznu zamenu da ponudi ljudima, tako i u ovome danu, u ovoj Laodikeji, on ima mnoštvo zamena, mnoštvo imitacija koje će ljudima ponuditi umjesto originalnog hrišćanskog iskustva. A Bog želi, Gospod Isus Hrist je rekao, vi morate biti na novorođe. Dakle, vi morate biti na novorođe. To nije nešto, to je izgleda kao ultimatum, kao ultimativna zapovest. Ako hoćete da odete u nebo, ako hoćete čak da vidite nebo, ako hoćete čak da razumete nebo, što je brat Brahim rekao da znate i red vidite, vi morate biti na novorođen. Vi morate biti na novorođen. I kada je počeo da propoveda o novorođenju, brat Brahim je prvu stvar koju je govorio, ispričao je san o čovjeku koji je imao jednu viziju, jedan san, da je gradio svoju kuću na pogrešan način. I u stvari bio i, oprostite mi, jedan čovjek je, on je bio zidar, jedan čovjek je od njega naručio da mu sazida kuću i on je zidao na najbolji mogući način na koji je znao, a kada je kuća bila gotova, taj naručivač je došao i rekao, pa ja ovako nisam zamislio to. Ja ti nisam rekao da radiš na taj način. I rekao je, brate Brahame, ja sam sanjao taj san, što to znači? Da Brahame mu je rekao, evo potoka tu iza tvoje kuće i krsti se u ime Gospoda Isusa Krista, zato što je to Boži originalni plan kako da dođeš do novorođe. To je Boži originalni plan i sada prva stvar koju treba da uradiš, ti treba da radiš po nacrtu koji ti je dat, a ne po nacrtu koji ti sam zamisli. Kuća koju on trebao da sagradi bila je zamišljena, bila je naručena, projekat je bio učinjen, ali on je uradio to na svoj način zato što je mislio da će tako biti bolje. I danas ljudi rade te iste stvari, oni se krste u trojstvu ima Oca, Sina i Svetoga Duha, misleći da je to bolji način, misleći da je to nešto što je bolje, ali Boži originalni plan koji je nama dan u ovoj poruci za zadnje vrijeme kaže krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista. I tako ljudi uzimaju te satanine zamene umjesto nečega što je originalno iskustvo. Tako oni uđu u crkvu i razne crkve imaju im razne zamene. Danas smo mi svjedoci jednog modernog hrišćanstva koje se bazira gotovo na zabavi, koji se bazira jedino na slavljenju, tako da im oni nude jedino slavljenje umjesto na novorođe. Ostale crkve im nude možda nekakvu teologiju, tako da oni postaju teolozi umjesto da budu na novorođeni. Razne crkve im nude razne stvari, neke im nude neki strogi moral umjesto na novorođenja. Ljudi uzimaju te zamene, žive po tim zamenama umjesto da budu na novorođeni. A Boži originalni plan je bio i ostao i za ovu novu godinu 2011. kao što je bio i za one 50. i 60. godina kada je William Brakan propovedao, vi morate biti na novorođenju.
Amen. Amen.
Sada sve manji broj ljudi biva na novorođenju. Sve manji broj ljudi zaista dođe do tog iskustva na novorođenja. Sve manji broj ljudi odlazi u razne denominacije koje čak i ne nude na novorođenje, a prorok je rekao da postoje i lažna rođenja. Denominacijska rođenja, denominacijska obraćenja koja dolaze od lažnih doktrina koje se propovedaju po crkvama. Nas to ne interesuje, mi želimo da dođemo do nečega što je zaista na novorođenje. Mi želimo da dođemo do nečega što je bilo originalno biblijsko iskustvo. Mi želimo da imamo nešto što su imali u delima apostolskim. I prva stvar, kada to postavljate sebi ti u novoj ili bilo kojoj godini za naredan period, kao što u životu, privatnom životu, prirodnim stvarima imate cilj. Pa kažete, ja u toku ove godine želim da završim fakultet. Ja u toku ove godine želim da se oženim ili da uradim ovo ili ono. Želim da se zaposlim. Želim da završim školu i da obezbedim takav i takav posao. Želim da kupim sebi stan. Želim nešto da uradim. Stavite cilj pred sebe i onda idete i za tim cilj. U duhovnim stvarima vi također morate staviti ispred sebe cilj.
Amen.
Morate staviti cilj, fokus i usmeriti se na to i sve svoje duhovne snage usmeriti i trošiti da dođete do toga cilja. Nikada ni u prirodnom ni u privatnom životu nećete ništa uraditi ako nemate cilj. Ako ne postavite sebi nekakav cilj, ja ove godine želim da sagradim kuću, ja želim novi dom za mene i moju porodicu, i onda to je cilj pred vama, i onda sve što radite, radite da bi ispunili taj cilj. Ako nemate cilj, živjet ćete od danas do sutra kao nekakva lutalica, nećete znati kuda idete i šta radite, nemate nikakav cilj pred sobom. I u duhovnim stvarima morate imati cilj. A te duhovne stvari su mnogo važnije nego nova kuća, novi posao, nova škola ili bilo šta, zato što vam pobjeda u duhovnim stvarima omogućava da imate večni život. Kada ste jednom na novo rođeni i kada prođete kroz tu kapiju, vi zauvek ulazite u nebo, vi ste zapečaćeni od Boga do dana uznesenja i niko ne može slomiti tu vezu koja postoji između vas i Boga, ali morate postaviti sebi cilj. Moj cilj ove godine jeste da se borim za novo rođenje. Moj cilj ove godine jeste da se borim za više Svetoga Duha u sebi. Moj cilj ove godine jeste da uradim to i to za Boga. Moj cilj ove godine koje ja imam pred sobom, ja to planiram i ja kad tome gledam, to je moja životna vizija za ovaj naredni period i ja želim da idem ka tome. Vi nikada ne možete živjeti duhovno da ne stavite cilj ispred sebe. Ja želim ovo da uradim, da se poruka proširi u toku ove godine, ja želim da uradim to, to i to. To je moj plan za ove naredne dane i vi stavite sebi cilj i onda idete za tim ciljem. Ista stvar je i sa duhovnim stvarima. Dakle, vi možete imati ista stvar i sa duhovnim stvarima. Dakle, u ovoj novoj godini moj cilj koji stavljam pred sebe jeste da hodam bliže Bogu. I sve što mogu da uradim da dođem do toga cilja, ja ću uraditi. Sve što mogu da uradim da bi došao i da bi ispunio taj svoj cilj, ja želim bliže da hodam sa Bogom, ja želim da imam dublje zajedništvo sa Bogom, ja želim da hodam bliže Kristu, ja želim da dublje iskusim njegovo pomazanje, ja želim da se dublje ispunim njegovim duhom, ja želim da dublje budem vođen Svetim Duhom. To je moj cilj za ovu godinu. I onda naravno kao jedan cilj koji je vredan nečega, i postavite sebi jedan veliki cilj i onda se za taj cilj vredi boriti. Onda se za taj cilj zaista vredi boriti. I vi se borite za to, tako je i na novo rođenje. U protekle dvije propovedi ja sam stavio temelj tih stvari. Govorili smo o slobodnoj volji. A danas sam uzeo ove stihove zato što želim da vam nešto kažem. Ljudi puno pričaju o ljubavi. O ljubavi Božoj. O ljubavi prema svetu. Apostol Jovan je recimo rekao, onaj ko voli svet, nema ljubavi Božje u njem. A želim da vam skrenem pažnju na jednu stvar. Prošli put smo govorili o ljudskoj slobodnoj volji. A sad ćemo govoriti o ovome, znači što je rod. I prvi rod duha je ljubav. I želim da dobro zapazite da je ljubav rod duha. Da je to rod duha. Rod, plod. Ali da to nije seme. To nije se. Da bi vi imali rod na drvetu, vi nikada ne možete početi od roda. Da bi imali nekakvo iskustvo, vi morate. Prvu stvar koju treba da uradite jeste da posejete seme na dobru zemlju. Imate dva uslova da bi imali rod na drvetu. Dakle, seme mora biti posejano u dobru zemlju. Zapamtite to. Nikakvo iskustvo duhovnih rodova čovjek ne može imati, a da prethodno seme Božija, to je reč Božija, nije prihvaćena na dobrom tlu na ispravan način. Nikada, a pazite, nikada ne može čovjek imati iskustvo da ljubav Božija raste i rađa se u njemu, ako seme nije posejano na ispravan način. To je veoma važna stvar. I tako ja sam razgovarao o tome što sam propovedao sa određenim raznim ljudima, sa više ljudi, o tome što sam govorio o slobodnoj volji, o najvećoj bici ikada vođena. I između ostalih mnogih komentara, jedan je od najzanimljivijih, dakle ja moram da pazim svaki dan, kaže, jako je teško paziti u toku 24 sata šta čoveku sve prođe kroz glavu. Sada vidite, to je jedan nedostatak iskustva, ja bih veoma jasno to rekao. Zato što nije naš posao da 24 sata preispitujemo svoje misli u glavi, naš posao je da prihvatimo Božju reč, da je držimo dovoljno dugo na ispravan način, dok ona ne počne da donese svoje rodove. A kada ona donese svoj rod, vi više ne morate da pazite 24 sata na to što će prolaziti kroz vašu glavu, zato što je vaše srce usmereno ka Bogu, vaš um je usmeren ka Bogu, vaš život je usmeren ka Bogu, vaša ljubav koja je izrasla u vama vas usmerava ka Bogu i Satana vas čak više ne može ni dodirivati jer vi ste skroz na drugoj strani. Jedna od veoma važnih stvari koju mi treba da razumemo kada govorimo o najvećoj bici ikada vođenoj je ono o čemu je govorio Isus i rekao je kada nečisti duh napusti neku osobu, on ide kroz pusta i bezvodna mjesta tražeći pomoć, a onda se vrati i nađe kuću, nađe čovjeka, nađe kuću čistu, ali praznu. Čistu, ali praznu. I kaže, duh kaže, demon kaže sa svojim pomoćnicima koje je doveo, hajde da se vratimo u dom iz koga smo izbačeni, da načinimo tog čovjeka mjestom svog boravka i onda Isus kaže, stanje toga čovjeka je gore nego što je bilo u početku. Sada ne može čovjek da isprazni sebe, to je jedan korak, ali onda druga važna stvar je kada ste vi ispunjeni Svetim Duhom, kada ste vi ispunjeni Božim Duhom, kada je to seme počelo da donosi rodove u vama, on se može vratiti, ali više neće naći tu kuću praznu i pometenu, nego će naći ispunjeno Hristom, Svetim Duhom, i on će se udaljiti sa toga mesta. Sada vi ne možete zabraniti Satani da se on vrati, ali vi možete jako dobro vidjeti šta će on zateći kada se vrati. Da li će vas naći prazne ili će vas naći ispunjene Božijom rečju. Sada nije cilj se preispitivati sebe u toku 24 sata, šta će vam sve proći kroz glavu. Radi se o tome da vi budete promenjeni, transformisani, prebačeni na drugu stranu. A sada postoje koraci koji čovjek mora raditi, jer kada sam prošli put govorio o slobodnoj volji, ljubav i slobodna volja su potpuno različite stvari. Ljubav znači da ste vi zaljubljeni u Boga, da ste vi primili njegovo seme, da ste vi rođeni od njegove reči i onda je njegova reč u vama dovoljno zrela i sazrela je da donese svoj rodor. Ali sama slobodna volja uopće ne znači da vi volite Boga. To znači da ste vi odlučili da mu se podredite i da mu kažete da. Slobodna volja znači da ste vi odlučili da priđete Hristu. To ne znači da ste čak zaljubljeni u njega. To ne znači da ga volite. To ne znači ništa drugo osim vaše odluke koju vi sprovodite i vi dođete, iskoračite i kažete ne Satano, ja više ne dozvoljavam da ti boraviš u mojoj glavi, ja više ne dozvoljavam da ti boraviš u mojim duhu, u mojim željama, ja više ne dozvoljavam da ti vladaš mojim koracima i mojim emocijama, ja tebi sada kažem ne i ja prilazim Hristu.
Amen.
I to je nešto što vam niko ne može oduzeti zato što vam je Bog darovao slobodnu volju. Ljudi kada dolaze Hristu, oni to ne rade iz neke prevelike ljubavi, niti to rade iz neke prevelike emocije, to je prosto jedan racionalan, sračunat korak, zato što osoba je dobila otkrivenje da postoji sud, da postoji kazna, da postoji pakao, ona predaje život Gospodu Isusu Hristu, ona se kaje i ona svojom slobodnom voljom dolazi da primi njegov duh. A onda, kada vi držite tu reč i kada prihvatite tu reč, ona donosi svoje rodove. A ljubav je rod reči. Ljubav je rod semena. I zato smo mi rođeni od semena koje ne može propasti. Mi smo rođeni od semena koje ne može propasti. Mi smo rođeni od nečega što je nepropadljivo. A to je reč Božja. I kada iskustvo nanovog rođenja počinje u čovjeku, nema tog rođenja bez originalne reči unutar čovjeka. I zato je brat Rakam o tome govorio u najvećoj bici ikada vođeno. Vi nikada ne možete imati nanovo rođenje, a da nemate seme Božije u sebi. A seme Božije nikada neće doći u vas ako ga vi ne prihvatite svojom slobodnom voljom.
Amen.
To je istina. I zato čovjek ima udela u nanovom rođenju, ima udela u svom vlastitom spasenju zato što je njegova obaveza da svojom slobodnom voljom kaže Bogu hoće. Njegova obaveza je da pogleda u svoje misli, da pogleda u svoje srce, da vidi šta se tamo nalazi. Njegova obaveza je da prepozna da to nije duh koji je od Boga. Njegova obaveza je da kaže Satani ne. Njegova obaveza je da prizna svoje grehe. Njegova obaveza je da se podredi Božjoj reči, a onda kada to uradi, Božja reč donese svoj rod. Jednom kada se Božja ljubav pojavi u čoveku, Vi nemate potrebe da preispitujete sami sebe. Vi nemate potrebe da u toku 24 sata proveravate svoje misli svaki čas. Vi nemate potrebe da živite na takav način, jer Bog ne želi da živite na takav način, nego je ljubav Božija tada izlivena Duhom Svetim u vaša srca i vaše srce je zapaljeno za Gospod.
Amen.
Vatra Svetoga Duha je u vama i vaše srce je zapaljeno za Boga i vi želite da se molite, vi želite da pevate, vi želite da svedočite, vi želite da propovedate, vi želite da radite ono što Bog želi da ljudi rade. Vaše srce je potpuno promenjeno zato što je ljubav Božija došla u vas. Kako je ona došla? Tako što ste svojom slobodnom voljom prihvatili originalno Božje seme. Zato što smo mi rođeni od semena koje ne može propasti. I sami znate da Isus govorio da svaka zemlja nije plodno tlo. Sami znate da Isus govorio da je neko seme palo na prašinu, da je neko palo na kamen, da je neko ugušeno brigama ovoga sveta, da je neko ugušeno problemima i glupostima, da je neko palo na zemlju i da je proizvojilo kratkotrajne emocije. Tako Isus kaže, čovjek se obraduje, ali ta njegova radost nije dugoga veka. Sami znate da svako seme ne padne na dobro tlo. Tako da možemo samo pogledati. Ima puno ljudi koji slušaju propovedanje reči, koji slušaju kasete, koji slušaju propovedanje, ali nikada ne očiste svoju unutrašnju. Nikada ne pogledaju u sebe pa kažu, ej, pa ja se brinem svaki dan. Ja se svaki dan brinem o svojoj egzistenciji, ja se svaki dan brinem o svojim problemima, ja svaki dan samo razmišljam o problemima svoje porodice, to me muči, to me strašno muči, to me izjeda, to unosi strah od sutrašnjice u moje srce. I oni tako žive sa tim strahom svaki dan i nikada ne pogledaju na to, nego im to počinje delovati sasvim normalno. Seme ne može rasti u takvoj vrsti. Čovjek. Seme ne može doneti tu nikakav rod. Zaista ne može. Zato što pre nego što to može postati efektivna Božja reč i delovati na ljude, čovjek treba da kaže, dobro sa Satana, sada je zaista dosta. Ova briga koja je u meni danima, satima, godinama me izjeda, ali ja sad zaista tebi kažem dosta, umorio sam se od toga, a Isus je rekao, dođite k meni svi koji ste umorni i ja ću vam dati počinak. I onda kada to izgovorite i tako se molite, tada vi prihvatate Božju reč i ona može proizvesti ono što je rekla da će uraditi. I zaista to što je prorok rekao, veoma veliki broj ljudi ne provere svoju unutrašnjost i onda seme može padati na njih, oni mogu slušati Božju reč koliko god hoće, oni mogu stavljati sve vrste kaseta, mogu ići na sve moguće streaminge, mogu prisustvovati svim tim stvarima, oni nikada ne pogledaju svoju unutrašnjost. Reč Božja ima kratkotrajni efekat na njih. I zaista želim da vam to danas da spomenem sada, postoji kratkotrajni efekat reči. Isus je to rekao. Neko primi reč sa radošću, ali brige i problemi ovoga sveta se namnože u njemu i on je kratkotrajno radostan. Od službe do službe, od kampa do kampa, od skupa do skupa, i prorok je govorio o tim vrstama ljudi, oni nikada ne izađu. Reč Božja na njih ima samo trenutni efekat, oni su podignuti na jednoj službi, oni mogu biti poneti jednom službom, oni mogu biti ohrabreni jednom službom, oni mogu zaista biti stimulisani jednom službom, ali kada prođu dva dana, oni potonu u svoj nemir. To je način da ljudi nikada ne dođu do originalnog iskustva i vi imate ljude koji godinama žive tako. Godina, možda decenijama žive tako. Oni, da nije služba, oni bi propali, to je potpuna istina. Svi mi imamo službe, zato se iskupljamo, to je Bog odredio da mi hrabrimo jedni druge, da dođemo u atmosferu i Božje prisustvo, ali pored službi, pored slušanja kaseta, pored čitanja poruke, pored čitanja Biblije, pored streaminga, morate biti svjesni jedne stvari. Morate se moliti. Morate se moliti. Morate se moliti i morate posebno u ovo vrijeme koje je pred vama izgraditi vaš molitveni život i podići kvalitet vašeg molitvenog života da hodate bliže Bogu. Zato je prorok rekao, postoje stvari u kojima vi možete, u kojima vi zaista možete pretjerati. Možete pretjerati u slušanju službi, možete pretjerati u čitanju knjiga, možete pretjerati u tim stvari, ali postoji stvar u kojoj ne možete pretjerati, a to je molitva i molitveni život.
Amen.
u tome nijedna osoba ne može pretarati, jer ako zanemarite svoj molitveni život, ako se ne molite Bogu ili ako se molite vrlo malo, ako ste vrlo malo u Božjoj prisustvu, vaš reč će imati efekat od službe do službe na vas, od streaminga do streaminga na vas, od kampa do kampa na vas. Dakle, ona će vas podići dok ste vi u prisustvu reči, ona će vas podići dok ste vi sa drugim vernicima, ali kada ostanete sami i kada budete u teretima života, vi ćete tonuti. Zašto? Zato što niste izgradili vlastiti individualni molitveni život. I rekao sam vam, pre nekoliko službi sam pomenuo dve stvari koje čovjek treba da uradi da bi bio nanovo rođen. Jedna je da promeni svoju duhovnu ishranu. Prestanite hraniti sebe svetskim stvarima i služajte Božju reč. A druga, isto toliko važna i još važnija stvar, jeste unapredite svoj vlastiti molitveni život sa Bogom. Unapredite svoj vlastiti molitveni život sa Bogom. A ovdje večeras, kada naglašavam značaj molitve i molitvenog života, ne želim da govorim o toj vrsti molitve kada se spomene molitva. Obično ljudi misle, ja želim da mi Bog nešto da i On mi to da. Sada, molitva je mnogo više od toga, daj mi Bože.
Amen.
Molitva je mnogo više od toga, ja želim to i to. Molitva je mnogo više od spiska lepih želja. Molitva nije samo to. Naravno, ja vam kažem, ako imate neku potrebu da vam Bog da nešto u životu, tražite to i daće vam se, ali molitva vam nije data samo da bi vi nešto dobili od Boga, molitva je tu da bi vas dovela u Božju prisutnost, molitva je tu da bi vi imali zajedništvo sa Bogom, molitva je tu da bi vi sebe uneli u atmosferu Svetoga Duha, kada niste na službi, kada nema drugova i prijatelja i hrišćana oko vas, kada nema kampa, kada nema streaminga, kada nema nekoga da vas kontroliše i da vas savjetuje, kada nema nikoga i kada ste sami, Bog vam je ostavio mogućnost da molitvom dođete u njegovu prisutnost. I zaista, to je jedna od stvari koju hrišćani moraju maksimalno koristiti, zato što je molitva Božji način, Božji alat, da vi dođete u prisustvo svemogućega Boga, kada niste na službi, kada se ne propoveda Božja reč, kada zaista nema nekoga da vas hrabri, kada nema nekoga da vas savjetuje, kada nema nekoga da vam nacrta šta treba da se uradi, kada nema nekoga da odgovori na svako moguće pitanje koje može čovjeku u srcu da se pojavi, tada vi treba da dođete pred Gospoda, tada treba da budete sami sa Bogom, tada treba da imate svoje vlastito lično iskustvo.
Amen.
I zato vam kažem, u novoj godini unapredite to molitveno iskustvo.
Amen.
Molite se više. Molite se više zato što u tome ne možete pogrešiti.
Amen.
Jer Biblija kaže, čak molite se Bogu bez prestanka.
Amen.
Molite se na svakome koraku. Zahvaljujte na svemu ime Isusa Hrista.
Amen.
I kada govorimo o molitvi i o molitvenom životu, i možemo za trenutak samo da pogledamo, i to kad budete imali vremena, pogledajte knjigu Levita i pogledajte kako su žrtve podeljene, tako da imate žrtvu pokajnicu, imate žrtvu zahvalnu, imate žrtvu Bogu na ugodni miris, žrtvu paljenicu, tako da svaka od tih žrtava tipizira ili pokazuje jedan čin molitvenog života. Molitva, dakle, nije samo traženje, to je samo jedan njen deo. Molitva nije samo daj mi, Bože, novi posao. Molitva nije samo, Bože, pomozi mi da preguram ovaj ispit. Molitva nije samo to. Naravno, vi imate pravo da to tražite ako je to vaša potreba, ali molitveni život je mnogo više od traženja stvari od Boga u zemaljskom životu. Molitveni život je pokajanje, molitveni život je zahvaljivanje, molitveni život je proslavljanje. I molitveni život je ispovedanje vere. Biti u molitvi znači biti u Božjoj prisutnosti. Sada, molitva je čovjeku data i mi možemo, ako bi se za trenutak okrenuli, neću sada listati Bibliju, ali ako se okrenemo do Marka 11. glave i vidite tamo da Isus sam rekao, sve što od Oca zaista zatražite u svojoj molitvi, ja ću vam učiniti.
Amen.
I ako kažete ovoj planini, pomeri se i ne budete sumljali u svome srcu, bit će vam. Ljudi uvijek vole da naglase te stvari, ako ja kažem ovoj planini, ali uvijek zaboravaju onaj drugi deo, ako ne budete sumljali u svome srcu.
Amen.
Dakle, Isus je rekao, ako nešto tražite, u molitvi, verujte da ćete to primiti i biće.
Amen.
Verujte da ćete to primiti i biće. Sada, za mene, u mom životu, molitva je način da promenim svoje srce. Upravo molitva je način da promenim svoje srce. Brat Abraham je rekao da sve stvari od Gospoda treba da budu izmoljene. Također, kada je počeo pečate da propoveda, on je rekao u Bogu jednostavnosti, kada je dobio tu svoju prvu poruku, kaže, posle dugih sati molitve počeo sam da uviđam određene stvari. Posle dugih sati molitve. Prorok je bio u molitvi kada je dobio otvaranje pečata. Posle dugih sati molitve počeo je da vidi kako se Bog nalazi u jednostavnosti i kako ljudi uvek propuštaju da vide Boga zato što se pojavio na jednostavan način. Dugo se molio. Sada prorok se uvek molio sve dok se nešto u njemu nije promijenilo. I to je način na koji ja to praktikujem u svom ličnom životu. Vi uvek pogledate na svoje srce, a srce je najprevažnije od svih stvari. Srce čovjeka je prevažno, zaista. Pogledate na svoje srce i nađete u njemu stvari koje ne bi želeli da nađete. Prva stvar koju treba da uradite jedina, počnete da se molite. I svaka molitva počinje pokajanje. Dragi Bože, ja sam danas pred tobom. Evo me danas, Oče nebeski, u tome prisustvu, ja želim da živim jedan molitveni život. I ja se sećam Isaije kada je došao, kada je bio u vizi i kada je rekao, ja sam čovjek nečistih usana, živim usred naroda nečistih usana. Počnete da govorite na tako određeni način i onda počnete polako da otvarate svoje srce. Za svaku pravu molitvu je veoma važno da budete sami i da budete mirni. Da nigde ne žurite, da nigde ne jurite i da otvorite svoje srce do kraja. Upravo počnite tako. Prorok je rekao, vi se molite Bogu svojim vlastitim rečima. I mnogo puta on kaže, molite se Bogu na svoj vlastiti način. Vremenom, vi svakako morate da imate svoj vlastiti način molitve. Vi treba da dođete do jednog mjesta, kao što je Rebeka otišla da se pomoli Bogu i Bog joj je rekao te i te stvari. Danas iskustvo svake osobe, osobe trebalo bi da bude podignuto do toga mjesta i do toga nivoa. Dakle, kada se osjećate loše, vi počnete da se molite. I dokle se molite, nekada možda i danima, nekada i nedeljama, ali sve dok nešto u vašem srcu ne bude promijenjeno. Dakle, dokle se ja molim, sve dok nešto u meni ne bude promijenjeno. Sve dok nešto u meni ne bude promijenjeno. Sve dok se nešto ne desi unutar mene, što će promijeniti moje srce. Čak i kada se molite za određenu stvar, nastavite to da radite sve dok ne budete uvereni da će Bog čuti vašu molitvu. Sve dok ispovedate neku stvar, nastavite to da radite sve dok u vama ne ostane samo vera da vas je Bog čuo. Ako ste bolesni i ako vam treba isceljenje, vi imate svako pravo na to isceljenje. Šta treba da uradite? Treba da dođete i da priznate svoje greke. Bože, uradio sam to, to, to i to. Oprosti mi zbog toga, toga i toga. Ali ja svakako verujem da si ti moj iscelitelj. Ja te prihvatam za svoga iscelitelja. Ja verujem da sam tvojim ranama izlečena osoba. I nastavite tako da govorite. Jednom to završite, a onda pogledate šta je ostalo posle te molitve u vašem srcu. Brat Rakam je rekao, ako imate nešto da se raspravljate s vami, sa sobom, vi još niste dobili veru. Ako imate pitanje u svome srcu, vi još niste dobili veru. Ako imate nedoumicu u svome srcu, vi niste dobili veru. I onda kada ja imam to pitanje, kada se ja raspravljam sam sa sobom, ja samo nastavim da se molim. Bože nebeski, imam konfuziju u svojoj glavi. Gospode, imam hiljadu pitanja u svome srcu. Gospode, imam različite mogućnosti u svojoj glavi. Nekada pomislim da si me ti čuo i da ćeš odgovoriti. Nekada posumnjam u to, ali ja i dalje verujem da si ti lekar koji leči sve moje bolesti. Ja ti sada dajem slavu. Ja nastavljam da te proslavljam. Ja nastavljam da ti zahvaljujem. Ja nastavljam da te hvalim i veličam tvoje sveto ime. Ti si moj Bog, ti si moj kralj, ti si car kraljeva, gospodar gospodara. Ti si lekar koji leči sve moje bolesti. I onda posle svake molitve vi ćete se uvek bolje osjećati. Kao što se posle dobrih službi ili većine službi koje imate bolje osjećate, tako ćete se i posle svake molitve bolje osjećati, a onda pustite da prođe određeno vreme i pogledate šta je ostalo u vašem srcu. I nastavite da se molite i da ispovedate svoju veru sve dok unutar vas ne ostane samo vera. Nastavite da se molite sve dok svaka sumnja ne izađe iz vas. Zato što je to rečeno, onaj koji je na pola srca, onaj koji se dvoumi, neka ne misli da će nešto dobiti od Boga. Zaista je to. To je apostol Jakov napisao. Onaj koji se dvoumi, neka ne misli da će nešto dobiti od Boga. Ali zato vam je data molitva. Da se molite sve dok ne budete uvereni od Svetoga Duha koji pomazuje vašu dušu da je vaša molitva odgovorena. Imate jedan predivan primjer, ako želite da se toga vratite i kada budete imali vremena, idite u Stari Zavet i razmislite malo o majci Samuela proroka, ženi koja je rodila Samuela, zvala se Ana, i razmislite malo o načinu na koji je ona dobila toga sina. Ona je došla u očajanju, a otišla je u mir. A sve vreme dok je bila u hramu, ona se tiho molila Bogu i nastavila je da se moli sve dok je očajanje nije napustilo i nije se uselio mir. I šta je bio znak da je Bog prihvatio njenu molitvu? To što je njeno srce bilo promenjeno, to što je njena unutrašnjost bila promenjena. Dakle, to je u vama i to je činjenica. Dobro, Bože, ja sam očajna žena, ja sam očajna, Bože, moja rivalka, i ona je imala taj problem, ona je bila nerotkinja, njoj je muž voleo mnogo više nego, pošto je u to vrijeme imao više žena, dve žene je bar imao, mnogo je više voleo nego njenu suparnicu, ali suparnica mu je rađala decu, a Ana je bila očajna. I ona je morala stati pred Gospoda i morala je tiho govoriti Jahvi Bogu Izraela, i ona je morala reći otprilike ovako: Bože, ti koji si naše očeve izveo iz Egipta, Bože, kada su naši očevi bili ovako očajni, kada su ih Egipćani mučali, kada su oni robovali u Egiptu, ti si poslao Mojsija i ti si došao sa neba, pojavio si se Mojsiju u pustinji, Bože, oni su bili malodušni, oni su bili puni straha i puni bola i puni muke, ali ti si ih poveo kroz Crveno more, ti si ih doveo u pustinju, ti si ih doveo u ovu zemlju, ti si učinio da oni pređu Jordan kada si poslao Jošu Isusa Navina, ti si im dao ovu zemlju na koju ja danas živim sa svojim mužem, ja sam danas očajna kao što su bile majke u Egiptu kada su im uzimali decu, ja danas ne mogu da rodim kao što Sara nije mogla roditi, ali ti si Bog koji je učinio da Sara nerotkinja zatrudni, ti si isti jučer i da danas ti si moćni Bog Izraela. I ja stojim danas pred tobom očajna, i ja stojim danas pred tobom u suzama, molim te, tvoj glas moje molitve, Bože, molim te, usliši me. Nije došao anđeo sa neba, nije došao prorok da je nešto kaže, ali nešto se prelomilo u njenim osjećanjima, očajanje je napustilo nju i došao je mir. A mir je najbolji znak da vas je Bog tu. Kada imate mir u srcu, to je najbolji znak i najveći dokaz da vas je Gospod čuo, i vi se nastavite moliti sve dok mir ne duđe u vaša srca, zato što je pisano: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, dođite k meni svi koji imate muku i bolest u svome životu i ja ću vam dati počinak. Uzmite moje breme, uzmite i moj jaram, zato što je moje breme i moj jaram su vas. I kada pristupate na novo rođenju, vi se molite na isti način. Vi ne možete pobeći od činjenica da smo mi rođeni kao telo i da smo rođeni u grehu. Vi od tih činjenica ne treba ni da bežite u molitvi, vi jednostavno treba da ih priznate. Zato što pokajanje je priznanje naših greha. Pokajanje je priznanje naših nemoći. Pokajanje je priznanje naših slabosti. Pokajanje je priznanje naše totalne bespomoćnosti i mi ne treba da krijemo to. Mi to treba da priznamo zato što Bog je predodredio da se ljudi kaju. I svaki put kada dođete ka Bogu, dođete u pokajanju i recite: Gospode, ovo danas zaista nije bio moj dan. Ovo je težak dan bio na moje poslu, a moje poslu, ja sam danas veoma umorna osoba, Bože. Ja sam danas fizički iscrpljena osoba. Ja sam fizički slomljena osoba. Ja sam osoba koja se danas stvarno loše osjeća. Vi od toga ne možete pobjeći, zato što je to deo života koji živite. Vi dođete i kažete Bogu: Bože, danas su me ljudi gotovo uništili na poslu. Danas sam se na poslu naslušao takvih gluposti kakve se mogu stati u godinu dana. Svaka osoba koja je došla me smorila, izmorila me sa svojim pričama, sa svojim negativnostima, sa svojim problemima, sa svojim glupostima, sa banalnostima. Ja danas dolazim pred tebe, Gospode, i kažem: ja sam veoma umorna osoba zbog svega onoga što sam se danas naslušao, ali ja svakako dolazim u tvoje prisustvo, dragi Bože, ja dolazim u tvoje prisustvo zato što si rekao: dođite k meni svi oni koji su umorni i opterećeni, i evo me, Gospode, dolazim k tebi u ovoj molitvi po tvojoj reči, rekao si, a ja dolazim, evo me, Gospode, i ja želim tvoj jaram i tvoje breme. Ljudi su me umorili, ali ti ćeš me umoriti, odmori. Ljudi su me zaista povredili, ali ti ćeš me okrepiti. Ljudi su mi naneli bol, ali ti ćeš me utešiti, zato što si ti, Bog moj, tešila. Molite se tako, sve dok se nešto unutar vas ne promeni. I Ana, kada je ustala posle te molitve, ustala je gotovo kao druga osoba. I njena spoljašnjost je potvrdila da se nešto u njoj prelomilo. Nešto u njoj je puklo. Nešto u njoj je bilo drugačije. Nešto unutar nje se zaista prelomilo, transformisalo, promenilo. I to je ono što je na novorođenje. Dakle, šta bi bilo na novorođenje? To je promjena unutar vas. Bio sam pun brige, ali sada imam nekakav mir. Pa kako je došao taj mir? Pa ne znam, molio sam se. Bog je to spustio u moje srce. Kako je došlo, ja ne znam, ali on je to uradio. Nekada sam imao muke da se oslobodim svetskih stvari, svetskih želja, ali onda sam došao i priznao sam to Gospodu, priznao sam da je on i dalje onaj koji je moj posvetitelj, da me on svojom krvlju posvetio na krstu Golgote i ta želja me je napustila. Napustila me, on je to uradio.
Amen.
Bog će uvijek uraditi. I on, i ja bih mogao čak da kažem da je to apsolutna istina. Danas ljudi u ovom hrišćanskom svetu, kakav je daje, žive svoje hrišćanske živote i jedna stvar je istinita, oni mnogo, mnogo rade stvari koje čine da oni zapostave svoj molitveni život. Oni ili slušaju mnogo muzike hrišćanske i onda je to njihov hrišćanski život, ili slušaju mnogo propovedi, što je jako dobro, ali nije sve, i onda je to njihov hrišćanski život. I onda čitaju mnogo, mnogo, mnogo onoga što je i prorok rekao, što je fenomenalno, ali nije sve i nije dovoljno.
Amen.
Onda uzmu mnogo propovednika koje slušaju šta su propovedali, to je zaista predivno, ali nije dovoljno. Vi morate da se molite, vi morate da gradite svoje vlastito iskustvo, vi morate da usmerite pogled svoje duše ka gore, a ne ka oko.
Amen.
I onda zaista imate, nijedna najbolja vas služba ne može na novo roditi. Najbolja služba vas ne može na novo roditi, zapamtite to. William Branham sa svojim propovedanjem vas ne može na novo roditi, ne. Vi morate doći do svoga mesta, do svoga vlastitoga molitvenog života, biti u svojoj, ne morate biti na kolenima. Ko vam je to rekao? Ne morate klečiti kada se molite. Hodajte, sedite, radite što god hoćete, kako god želite, samo se molite. Zasigurno vi možete imati, zasigurno vi možete imati mnogo, mnogo ljudi, vidjeti, koji idu od čovjeka do čovjeka tražiti pomoć za svoje probleme. I većina tih problema će biti apsolutno nerešiva danas. I većina tih ljudi ide sa svojim pitanjima od propovednika do propovednika, od čovjeka do čovjeka, od brata do brata, misleći da će tamo naći zadovoljavajući odgovor. Toga zadovoljavajućeg odgovora nema, zato što njima treba na novorođenje. Njima treba Sveti Duh. Njima ne treba propovednik, njima ne treba Dragomir, njima ne treba biskup, ali tim pruviti ti bilo ko, njima treba Sveti Duh, njima treba onaj isti Sveti Duh koji se spustio na dan Pentakost, i niti Dragomir, niti bilo ko od propovednika, niti biskup, niti bilo ko u ovom zemaljskom grešnom telu to daje. To daje Gospod Bog.
Amen.
I to daje onima koji ga mo.
Amen.
Bog daje onima koji mu se pokoravaju i onima koji ga mole za to. I onda ljudi prenaglašavaju ostale važne stvari duhovnog života. Ja ću imati zajedništvo. Zajedništvo je veoma lepa stvar, ali ne možete zajedništvo zameniti, molitvu zameniti zajedništvo. Morate se moliti. Onda oni kažu, mi želimo da imamo kolektivne molitve, ali to ne može zameniti vašu ličnu molitvu. Onda oni kažu, ja želim da se ti moliš za mene i da želim da ti položiš ruke na mene, to je jako lepo, ali to ne može zameniti tvoju ličnu molitvu i tvoj lični odnos sa Bogom, zato što Bog, kaže brat Branham, želi zajedništvo sa svakim svojim detetom. Bog želi zajedništvo sa svakim svojim detetom. Da, zaista, on to je rekao, to je prorok rekao, gdje? Rekao je u crkvenim dobima, kada je govorio o Laodikejskoj crkvenoj dobu. Bog želi da ima osobni, lični kontakt sa svakim svojim detetom. Bog želi da ima lični kontakt sa vama. Bog želi da izgradi lični odnos baš sa tobom. Bog želi da to uradi bez posrednika. Bog ne želi da čak pomazani propovednici budu posrednici u tom odnosu, zato što Bog želi lični odnos sa svojom detetom. I vi imate pravo na lični odnos. Znate, to je jedno od najprivilegovanijih prava koje vam je ikada itko dao. To je pravo da dođete u Božju prisutnost. To je pravo da se sa slobodom molite pred Gospodom.
Amen.
Sa slobodom. Šta god se desilo. Zamislite to. Da li ste ikada razmišljali o toj reči? Slobodu imate da dođete u Božju prisutnost. Pa što to znači? Šta god se desilo u vašem životu, imate pravo da mu kažete, a on će vas razumjeti.
Amen.
Da li ste do tome razmišljali? Šta znači? On je čovjek koji može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. Bože, pa sada kažu ljudi za nekoga, uzimu da sam ja nam primjer, to na primjer ja, on zaista može da razume neke stvari. On je čovjek koji može imati razumijevanja za mene. I onda, makoliko mislite li da vas ja razumem i da se osjećam sa vama, kada bi mi rekli nešto, možda bi me šokirali sa tim. Ali on, Gospod Isus Hrist, prvosveštenik našega priznanja, može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti i on može razumjeti sve u čemu se nalazite i on vas neće osuditi ni zbog jedne stvari koju ste uradili ako ste voljni da dođete i da priznate. Dakle, on je pozvao ljude na pokajanje ne zato da bi ih osudili. On poziva ljude na pokajanje i on je dao vrijeme pokajanja zato. Mi kažemo, Bog mi ovo neće oprostiti, ljudi moji, pa on je dao katoličkoj crkvi vrijeme pokajanja u Tijatrinskom crkvenom domu koje je trajalo pa skoro 1000 godina. Bez obzira šta su radili. Tamo piše za katoličku crkvu u knjizi Otkrivenja, Tijatrinsko crkveno doba, dao sam joj prostor za pokajanje, to je crkveno doba koje je trajalo skoro 1000 godina. 1000 godina je stvarno jako puno vremena. A šta su oni radili od tih 1000 godina? Pa dobro, u Rimu se razvila ono što oni danas zovu pedofili, homoseksualizam. Pa on je ipak pozivao tu crkvu na pokajanje. On je pozivao te ljude na pokajanje. Pa mislite u tih 1000 godina za oltarima tih crkava koliko puta je izgovoreno zdravo Marija, milosti puna, pa on je ipak njih pozivao na pokajanje. On im je dao vrijeme za pokajanje i on ovoj generaciji također dao je vrijeme za pokajanje. On je dobar Bog, a njegova dobrota, kaže Biblija, nas vodi ka pokajanju i zato se nemojte bojati, nema te stvari zbog koje će vas on osuditi ako ste voljni, da jednostavno dođete i da kažete da Bože, desilo se, desilo se to. Kome god da priznamo Kristjana, sablaznit će se. Ako kažem bilo kom bratu, čak i onome koji ima najviše razumevanja za mene, on će se sablazniti i šokirati da je neko kao ja mogao to da uradi, ali ti, ja dolazim pred tebe, Bože, i tebi kažem, desilo se, Bože. Šta god to bil, šta god to bil, prorok je rekao, ja se uvek, jako često kada se molim, setim te rečenice, prorok je rekao, makoliko to bilo veliko što ste uradili, on kaže, ja se toga više čak ne mogu ni setiti. Kada vi priznate nešto i kada imate teret krivice u svome srcu, u svojoj savesti, kada se osjećate zaista loše i kada ste pogrešili, kada priznate to Bogu, osjetit ćete olakšanje. Samo priznate. Samo priznanje, čak trenutak kada izgovorite Gospodu svoje pokajanje i kažete, Gospode, desilo se to, to i to, ja sam uradio ili uradila to što nisam smela i znam da to ne valja, ali sam ipak to uradila, nije važno, čak to izgovorite. Osjetit ćete olakšanje. Biće vam lakše. Zato što je on sveštenik koji može biti dotaknut vašim slabostima i on je uzeo vaše krivice na sebe. On je uzeo vašu krivicu na sebe i svaki put kada priznate greh, on kaže, ja to zaboravljam, a tu krivicu uzimam na sebe i vi ćete osjetiti trenutno olakšanje, zato što je ova riječ istina. Ova riječ je istina, ali on očekuje od vas samo jednu stvar, pa dođite i pokajte se, dođite i priznajte, nećete biti osuđeni, vi ćete spaseni time, bit ćete oslobođeni tereta vaše duše, bit ćete oslobođeni u vašoj savesti, imat ćete mir koji prevazilazi svaki razum, ali za ime Boga dođite i molite se, nemojte pričati o tome. Nađite vrijeme da zatvorite vrata svoje sobe i da budete sami u miru sa Bogom. Zato što ja vam kažem, i najbolji razgovor sa duhovnim ljudima vam neće pomoći kao to. I najduhovniji razgovor sa najduhovnijim ljudima vam neće pomoći i ne može zameniti molitveni život. I ne može zameniti molitveni život. Na kraju krajeva mi ćemo biti u nebu i mislite da ćemo mi toliko želeti da se družimo jedni sa drugima? Ne. Ja više verujem da ćemo mi želeti da budemo što više sa Isusom.
Amen.
Da ćemo mi najviše vremena želeti da provedemo sa njim. Tako i dan. Da smo mi mogli pomoći jedni drugima. To bi bilo u redu, mi možemo olakšati životne puteve na zemlji jedni drugima, ali spasiti i pomoći jedni druge ne možemo. Vi možete nekome pozajmiti novac i to je manje više sve što možete uraditi. Kada je bolestan, da li ga možete izlečiti? Samo probajte to da uradite. Samo probajte da spasite njegovu dušu, vi to ne možete uraditi, za to je potreban Bog. Najviše što mi možemo uraditi je manje više. Da nekome financijski pomognemo i olakšamo život, to je ono što čovjek čovjeku može uraditi. Ali što se tiče unutrašnjosti, što se tiče spasenja, što se tiče nanovog rođenja, što se tiče čak izlečenja, ne. Tu je čovjek potpuno nemoćan. Tu je čovjek potpuno nemoćan, da bi došlo do tih stvari potreban je Bog. Mi mislimo da mi jedni drugima možemo pomoći, mi možemo samo ublažiti Bog. Mi možemo samo ublažiti to i mi moramo jedne druge nagovoriti i gotovo, ako možete, naterati sami sebe i druge da se više molite.
Amen.
Zato što je to dobro za vašu dušu.
Amen.
Zato što je to dobro za vašu dušu. Zato što je to prava stvar za vašu dušu. Zatvorite vrata za sobom i molite se.
Amen.
To je tako jednostavno. To je tako jednostavna stvar. Molite. Priznate svoje greške. Kad će vam biti lakše? Pa odmah. Meni je uvek. Svaki put kada priznam svoju grešku, meni je lakše. Zato što Isaija, kada se molio i kada je pao u viziju, čim je video da je on nečistih usana, da živi usred naroda nečistih usana, došlo je anđeo i donao je vatru sa neba i očistio njegove usne. Trenutno. Bog to radi. Bog jedva čeka da se grešni pokaje. Bog jedva čeka da njegov narod dođe i prizna. On ne očekuje ništa drugo. On ne očekuje ništa drugo. Da, on ne očekuje i ne želi da se vi mučite sa grehom. On ne želi da vi mučite sami sebe. Dođi i priznaj. Tako da se molitveni život veoma često, baš što se mene lično tiče, sve više i više svodi na to da priznam svoje greške i da priznam njegovu slavu. I svaki put kada priznam svoju grešku, ja kažem, ali ti si Bog. Ja sam slab, ali ti si jak.
Amen.
Ja sam nemoćan, ali ti si silan Bog.
Amen.
Ja verujem da ti praštaš moje greške.
Amen.
Ja verujem da su moji greci otišli u more zaborava i Gospode. Baš sad, evo sad ovoga trenutka, ja se osjećam tako mnogo bolje. Nema nikoga. I kad sam počeo da se molim, osjećao sam se tako tužno i takav je teret bio na meni, ali evo sad, posle nekoliko minuta, ja bi skoro mogu da proslavljam i da pevam hrišćanske pesme i naravno, ja to i radim. Zato što je pevanje hrišćanskih pesama, kada vi pevušite tako te pesme, to je također deo molitvenog života i to je proslavljanje Bogu. To je žrtva Bogu na ugodni miris. To je bilo u starom zavetu tipizirano. Nekada se možete i začuditi koliko ja pesama znam, hrišćanstvo. Znam i zato što ih stalno peva. Ne samo na službama, nego svaki dan. Svaki dan. Znači, svaki put kada molite se, kada imate malo slobodnog vremena da se usamite negdje, bilo kući, bilo na poslu, ma gdje to bilo, to je jednostavno deo molitvenog života i stalno, i svaki dan pevam te pesme. I naravno da se čovjek osjeća mnogo bolje. I to je nešto, dakle, obraćenje, kada vi kažete ja verujem u Boga, to je često stvar jednoga trenutka. Posjećivanje hrišćanskih službi i slušanje propovedi je nešto što vas može podizati iz vaših padova, ali da bi vi živeli jedan stabilan hrišćanski život pobede, vi morate izgraditi svoj vlastiti molitveni život.
Amen.
Morate izgraditi i graditi svoj vlastiti molitveni život i morate, ako već ste to zapostavili, osvežiti ga bar u ovoj novoj godini i posvetiti je što se duhovnih stvari tiče to. I ako bih ja nekome mogao staviti nekakav cilj u ovoj novoj godini, šta bi on mogao u duhovnim stvarima da uradi sam za sebe, a to bi bio moj savjet i bio moli se. I gradi
Amen.
I unapredi svoj molitveni. Unapredi svoj molitveni život. Moli se. Moli se. I uzmi ovaj moj recept, ako već nemaš neki svoj. Ako imaš, hvala Bogu. Teraj se tim dalje. Ali ja uvek kada počnem da se molim, ja priznam svoju grešku i onda ispovedam njegovu veličinu. Njegovu slavu. Gospode, osjećam se veoma loše, ko zna zbog čega, nije bitno. I ja sada priznajem da me to malo oborilo, da me to pokolebalo, ali ja neću da ćutim, ja neću da očajavam, ja neću da tom semenu nemira dam prostora u sebi, ja neću da zatvorim svoja usta i da ceo dan govorim o tome, nego samo da mudrujem i da budem nervozan. Evo me, molim se Bože. Dolazi. Dolazim ovako nervozan i neraspoložen, ali ti nikada nisi rekao u Bibliji da je neraspoloženje, nervoza, da je to rod duha, ja znam da je to rod tela, ali ja sada dolazim u tvoje prisustvo, znajući da si mi ti dao mir koji prevazilazi svaki razum, o da, ja to verujem, ti si mi mir dao, svoj mir si mi dao, svoj mir si mi ostavio i po tvojoj reči ja verujem da će to pojaviti se živeti u meni, Satana to pokušava da mi uzme, ali ja to imam, Gospod. Samo izgovorite te reči. Samo izgovorite te reči i vi citirate istinu. Vi ne citirate laž, makoliko puta je izgovorili, to je sveta istina Božija. Isus je citiranjem pisma pobedio Satan. Citiranjem pisma ćete ga i vi pobediti, ali citiranjem pisma, ispovedanjem, ponavljanjem onoga što Isus rekao, vi ćete preporoditi svoju dušu. Naravno, Gospode, ja verujem da imam mir koji prevazilazi svaki razum. Naravno, da li ja to imam? Pa kako ne bih imao kad mi Isus to dao? I? Što više se molite, više ćete imati promjena unutar sebe. Ana se molila sve dok se nešto u njoj nije promijenilo. Otišla je očajna, došla je očajna, zato što je mislila da nikada neće biti majka. A onda, kada je otišla iz toga hrama i sa toga mesta, otišla je sa mirom, sa verom, da će biti majka i da će roditi sina, i rodila je proroka Samuela.
Amen.
Što nam pokazuje način na koji vi treba da se molite. Vi se. Vi nekada možete moliti se za svoju porodicu, ali pazite. Pazite, molite se za svoju porodicu sve dok. Svaka sumnja, svaki nemir, svaka loša misao, svako loše osjećanje, svaka skepsa ne napusti vaš um. Prorok je rekao da vera je kada vi nemate šta da raspravljate sami sa sobom. Molili ste se da se nešto desi u vašoj porodici i onda pogledajte, završili ste molitvu, naravno ne možete se moliti uvek satima i ceo dan i ne možete, morate i živjeti svoj život, ali onda kada završite molitvu, pogledajte u svoje srce. Kako ja razmišljam o tom? Da li sam ja siguran da će to biti? Da li sam ja stvarno siguran da će to biti? I onda ako imate da se raspravljate sami sa sobom, ako se u vašoj glavi pojave argumenti protiv, e onda nastavite da se molite još upornije. Gospode, ja sam te molio za moju tu, tu i tu, za moju decu, za moju ženu, za ovo, za ono, ali sada se pojavilo u mojoj glavi ovaj argument, da li je to tvoja volja ili nije, da li je to moj krst koji ja moram da nosim do kraja života, da li je tvoja volja da ja nosim taj krst. Pavle nosio svoj krst na svome telu, on je bio slep i ti si mu rekao da je tvoja volja da ide tako u tom sa tim do kraja, da se ne bi uzoholio. Da li je tvoja volja da ja ovo nosim u životu kao svoj krst? Nastavite da se molite dok vam to ne napusti um. Sve kaže prorok do onoga trenutka dok ne bude nikakvog raspravljanja. I onda, kada nemate da raspravljate sami sa sobom, Bog vam je to dao. Kada nemate da se raspravljate sami sa sobom oko te stvari, Bog vam je to dao. I onda ako se stvari u životu ne dešavaju onako kako je vaša molitva bila, samo nastavite da se molite. Nemojte dozvoliti da nekakav nemir ovlada sa vam. Nemojte dozvoliti da konfuzija ovlada sa vama. Samo se nastavite moliti sve dok to ne napusti vašu dušu. Ljudi nekada imaju takav običaj da se nekad pomole za nekakvu stvar, a onda je prepusti. I kaže, mi smo to prepustili Bogu. Fino. Znači, prepustio sam to Bogu. Bogu sam to dao. To je stvarno fino rečeno. Ali što to znači? Pogledajte na svoju unutrašnjost. Da li je Bog čuo tu molitvu? Pogledajte u vaše srce. Da li ima nesigurnosti unutra? Ako ima, nastavite da se molite. O, Gospode, evo sada nekakva nesigurnost se pojavila, nekakva sumnja se pojavila, ali ti si rekao da ćeš mi sve dati što ja budem tražio, Gospode, učvrsti moju veru. Nastavite da se molite sve dok potpuna, apsolutna sigurnost ne zavlada unutar vas. Prorok je rekao da se za otkrivenje mi moramo moliti. Nastavite to da radite. Kada to otkrivenje dođe, ono dolazi od Boga. Ništa ga ne može pokolebati, ništa ga ne može uzdrmati. Kada vam Bog nešto otkrije, vi ste toliko sigurni u to, da ni jedan argument koji Satana donosi u vašu glavu ne može da vas puta u vezi toga. Ako vam je Bog otkrio da ćete biti izlečeni, nema te satanske ideje koje vas može pokolebati u vezi toga. A ako ima nešto što vas može pokolebati, nastavite da se molite. Nastavite da se molite sve dok vaša vera ne bude toliko čvrsta da je ništa ne može uzdrmati. Da vam dam ideju šta to u stvari znači. Znate, ljudi, evo završit ćemo sa tim polako. Imate jednu stvar. Kada bi, a da to ne radimo kolektivno, nego uzmite zadnjih 5 godina vašeg života. I sve što ste molili, stavite na papir i stavite na drugu stranu sve ono što vam je Bog odgovorio što se tiče tih molitva. To je jako zanimljiv test. Bog ne laže. Bog stvarno ne može lagati. A mi želimo da imamo kvalitetan molitveni život. A mi želimo da živimo pobednički hrišćanski život i mi želimo da imamo odgovorene molitve. I onda ako imate spisak koji ste želja, koji ste stavili pred Boga, i ovdje imate odgovore, samo uporedite. Ja mislim da bi svako od nas bio veoma iznenađen tim rezultatom. I onda se pitam o čemu se tu radi. Radi se prosto o tome, i to je način na koji je meni Bog to otkrio, da se ljudi nedovoljno mogu. Nedovoljno se mogu. I onda mislim da mi je ovo Sveti Duh rekao da kažem ljudi. Vera je nešto što ne može biti pokolebano, ali kako bi to načinio stvarno krajnje jednostavno. Sada da vam neko dođe i da vam počne pričati na temu da nema Boga, vi bi se prosto svemu onome što ta osoba kaže jednostavno smijao. Zato što imate veru. Vama je to otkriveno. I nijedan argument, nijedna ideja koju bi vam neko rekao, Satana, neki čovjek, bilo ko, da nema Boga, da vam sada dođe naučnik iz nasta i da vam obrazloži da nema Boga, vidi se tome jednostavno smeja. Znate zašto? Zato što imate veru. A vera je otkrivena. I nema toga argumenta koji bi mogao tu veru poništiti, da Albert Einstein dođe ovdje među vas i da vam kaže nema Boga. Nauka je dokazala da nema Boga. Vi biste jednostavno tome smijali. Da bilo ko, da fizičar dođe i da kaže mi smo fizičari dokazali da nema Boga i ovo je apsolutno ispravna naučna teorija, vi biste tome smijali. Zašto? Zato što verujete da Bog postoji.
Amen.
A to što je u vama, vam je Bog dao i to se zove otkrivenje. I kada to dođe od Boga, to ne može uzdrmati ni jedan jedini argument koji će reći suprotno. Ništa. Znate, baš ništa. Kada to dođe od Boga, sada možemo otići dalje. Evo, pogledajte nešto će biti još interesantnije. Znači, mi sada verujemo da je čovjek na ovoj planeti star 6000 godina. Biblija je to rekla. Poruka je to rekla. Bog je stvorio čovjeka i od Edenskog vrta do ovoga današnjeg dana, sad manje ili više, gore i dole ima oko 6000 godina. Posle prve 2000 godina bio je potop, posle 4000 godina došao je Gospod Isus Hrist i sada mi čekamo drugi dolazak posle ove 2000 godina, znači od Adama do sad otprilike 6000 godina.
Amen.
I pogledajte samo Facebook, internet, koliko ima ljudi koji to osporavaju. Pa danas su pronašli ovaj fosil ovdje, danas su pronašli i ostatke mamuta ovoga ili onoga, ko zna čega, i dokazali, što apsolutno su dokazali, naučno su dokazali da to traje nekoliko stotina hiljada godina. Sada, šta god oni pričali, mogu pričati koliko god žele, ne zaklapati usta, mogu ceo internet preplaviti time, vi nećete to verovati.
Amen.
Zato što je vama otkriveno Svetim Duhom da je ovaj svet traje 6000 godina, Sveti Duh vam je to otkrio i to je toliko čvrsto u vama da nema ni jednog jedinog argumenta koji vas može pokolebati.
Amen. Amen.
Idemo i dalje. Pa sada pogledajte da vam neko kaže, i ovo će biti ovo možda još interesantnije, ne postoji prorok na kraju vremena. Ili Bog nije obećao da će poslati Iliju proroka na kraju vremena. To vam sad već mogu govoriti religiozni ljudi. I svi bi se mi uz jedan lepi smešak ukrenuli od svih tih ideja, mislim, šta god oni pričali, kakva god teologija bila iz poslana preko na razne načine do nas, šta god čitali u vezi toga, mi to ne bi verovali. Zato što unutar nas postoji jedna apsolutna sigurnost da postoji prorok na ovome svetu na kraju vremena i da je William Braham bio taj prorok. Mi smo apsolutno sigurni. Više nema ni jednog jedinog argumenta. Ništa što bi neko negde rekao ili napisao da bi nas uzdrmalo u vezi toga. Mi imamo apsolutnu sigurnost zato što imamo veru. I sad možete doći reći do krštenja u ime Isusa Hrista. Kada bi vam neko sada objašnjavao da postoji trojstvo, vi bi se isto smejali toj ideji. Vama je Svetim Duhom otkriveno i nema više argumenta koji bi vas pokolebao.
Amen.
Ali vidite, to je vera.
Amen.
I to je ono što imate. I onda možete ići dalje sa time, ja vam mogu sada reći, idemo na uznesenje. Vi morate toliko biti sigurni da ćete biti promenjeni kao što verujete da Bog postoji.
Amen.
Sa apsolutnom sigurnošću, bez jednog jedinoga pitanja, bez jedne jedine senke sumnje unutar vas.
Amen.
To je možda i najvažnija stvar, a onda dolazimo do tih ličnih stvari u molitvama. Kada vi molite za nekog u svojoj porodici, vi nastavite da se molite, dok ja da se molim, Dragomir, u vezi toga, sve dok ne budeš toliko siguran da te je Bog tuo, kao što si siguran da Bog postoji. Da više nema apsolutno ni jednog jedinog argumenta koji te može uzdrmati ili pokolebati u vezi toga. Ako taj argument postoji, to još nije savršena vera. Zato što se savršena vera ne raspravlja i savršena vera ne može biti čak ni zaintrigirana sataninim tvrdnjama i njegovim strelama.
Amen.
Satana ubacuje u vašu glavu razne ideje, napada, ali vera ne reaguje na to.
Amen.
Da li ste primetili da on danas više čak i ne pokušava da vas pokoleba u vezi toga da Bog postoji? Čak i ne pokušava da dođe u vezi toga da vam kaže William Braham nije pro, nekada nije bilo tako. Da vratite film u vašem ličnom životu 10 godina unazad, oni koji su najstariji vernici poruke, vidjet će da su proveli nemali deo svoga vremena mučeći sebe i pitajući se da li je to prorok ili nije. Sve dok Bog nije otkrio to vama, a kada vam je otkrio, on je to utemeljio unutar vas, da više nema ni jednog jedinog pitanja. Ni jednog jedinog pitanja. Da li će se moj brat obratiti, da li će se moja čerka obratiti, da li će se moj prijatelj obratiti, moj otac, bilo ko u porodici. Sve dok ne budete imali takvu čvrstu veru, nastavite da se molite. Nastavite da se molite i ako vas Satana pokoleba sa svojim argumentima, recite to Bogu. Gospode, on je rekao da to nije tvoja volja, on dolazi i kaže, pa dobro, ako to nije seme, neće se nikada obratiti, ti ne možeš nikada biti 100% siguran da je to seme Božije, ti ne možeš biti siguran da je to seme Božije, nisi ti Bog da znaš koje seme, ko nije, tvoje je, ti si uradio što možeš, ti si uradio i nemoguće, ti si uradio sve što je na tebi, a onda stanite pred Boga i kažete, ali ja verujem da je to seme Božije. Jednom sam se ja molio u vezi jedne stvari, nebitno u vezi čega, i Satana je stvarno pokušavao da me uveri da to nije tako. I došlo je do jednoga mjesta da je to čak i uradio. A onda je Sveti Duh došao i rekao mi je, vidi, da to nije moja volja, on se ne bi toliko borio protiv toga. To je jedna od najboljih putokaza, najboljih putokaza u molitvi. Ako Satana vas bombarduje raznim neverničkim idejama u vezi toga, ne mislim grešnim idejama, nego ono u smislu neće to biti, nije to Božja volja, kako ti znaš da je neko sem ili nije, ako vas pritiska tim stvarima. Samo zapitajte sebe, pa zašto taj gospodin to radi? Zašto on to radi? Zašto se on toliko trudi da ja ne verujem? Zašto se on toliko trudi da to pokoleba moju veru? Pa stvarno, zašto on to radi? I nastavite još odlučnije da se molite. Gospode, ja znam da si ti rekao, ti si onaj koji daje otkrivenje, ti si onaj koji daje potvrdu, a zato šta je prorok rekao da je vera u osobinama savršenog čovjeka, to je jedna sveta potvrda. Bog je to vama potvrdio. Jedna sveta potvrda unutar vas, jedna sveta sigurnost, ma 100% će biti tako. Ja ću ozdraviti. Nema šanse da to ne bude tako. Nema šanse da to ne bude tako. Ja ću biti zdrava osoba. Nema šanse. Nema promila teorije da to ne bude tako. Ako svi ljudi pomru oko mene, ako svi budu umirali u bolnicama, ako svi budu hromi i takati, ja neću zato što ja verujem. To je vera. To je vera. A molitva će je ojačati i utvrstiti. Molitva će je ojačati i utvrstiti. Tako je to. I vi napredujete iz vere u veru. Iz otkrivenja u otkrivenje. Sve. Do same vere za uznese. Da li tu veru? Vidite kako to hoće. Znači što Satana radi? On hoće da vam kaže da zbog određene slabosti koju ste učinili, zbog određene greške u svome životu, vi nećete biti uzneseni. Nemojte mu verovati. Nemojte mu verovati. Rekao sam vam, uznesenje je za izabrane ljude. Nemojte mu verovati. Vi verujte da ste izabrani onoliko čvrsto i onoliko silno koliko verujete da je Bog na nebu. Isto onoliko silno koliko verujete da Bog sedi sa desne strane, Isus sedi sa desne strane veličanstva u nebu. Šta god to značilo, Biblija kaže da on sedi sa desne strane Bogu, on sedi sa desne strane Bogu, tačka. Ja to verujem, ali koliko sam siguran u to da je on sa desne strane Boga na nebesima, toliko sam siguran da on ima knjigu na čijem je jednom listu, njegovom krvlju zapisano i moje ime. I moje ime. Siguran sam u to. Apsolutno sam ubeđen u to. I onda on načini jedan loš dan u vašem životu. I on možda načini neka seriju loših dana u vašem životu. On to radi, on je Satan, on je poslan da to radi. I onda umorite se od svih tih pritisaka. I onda ostaje vam samo da ustaknete i da kažete, Gospode, sve ta konfuzija koja se u mojim srcu, u mojoj glavi lomi, šta da radim, Bože? Hoće li ja ovakav ići uznesenje? Da, naravno. Da, naravno, pa mi se nalazimo u nečemu što se zove najveća bitka ikada vođena. Mi van te bitke ne možemo biti. Ali on hoće da lomi vašu veru. On hoće da lomi vašu veru. Kako to radi? Radi rezonovanje. Radi argumentima. Radi svojim filozofskim teorijama u vašoj glavi. Ako je Bog učitelj u nama, onda je Satana teolog u nama. Izađemo iz svega toga kroz molitvu i kažemo slava Bogu. Ja idem u to uznesenje. Nema šanse da ja ne budem tamo, pa moje ime je zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Ja sam siguran to. Mislim da je brat Biskal jednom rekao, nekada mu đavo toliko napravi komplikacija u glavi i životu, da mu napravi toliku zbrku, a kaže, ali posle svega toga, ja znam tri stvari. Znam da Bog postoji, znam da je Isus spasitelj i znam da je William Braham njegov prorok.
Amen.
I znam da je moje ime u njihovoj knjizi. I to je dovoljno da znate. To je sasvim dovoljno da znate i da vas nikakav argument koji đavo ima ne obori u to. Neko može reći, ja sam tako mlada hrišćanka ili ja sam tako mlad hrišćanin. Pa dobro, nisi ništa mlađi od mene, ali ti sam ja stariji od tebe zato što smo mi večni sa Bogom. Mi smo večni sa Bogom i ako svoje starosti tiče, mi smo najstariji ljudi koji će ikada postojati, zato smo večni ljudi.
Amen.
Tako da to ne čini nikakvu razliku. Veruj to. Isus te je posvetio svojom krvlju, veruj to.
Amen.
Isus te izlečio svojim ranama, veruj to.
Amen.
I moli se. Ispovedaj svoju slabost i njegovu veličinu. Ja lično kada se molim, uvek ispovedam svoje slabosti. Uvek.
Amen.
Imam ih jako puno.
Amen.
Ali uvek kada ispovedam svoju slabost, uvek ispovedim i njegovu slabost.
Amen.
I to je moje pravo ispovedanje. Gospode, loš dan. Loš dan na poslu, loš dan kući, loš dan u bilo čemu. Loš dan, duhovno se jako loše osjećam. I to je tako. I onda kažem, sjeti se da sam ja samo čovjek.
Amen.
Ali ja se sjećam i da si ti Bog.
Amen.
To rešava stvar. I tako, za ovu novu godinu, da moja poruka bude, molite se.
Amen.
Unapredite svoj molitveni život i Bog će vas
blagoslovi.
Može se, Aladin, pomoliti na kraju.
Gospode, dolazimo pred tebe s ovom molitvom, Gospode. Imamo obećanje da su dvoje ili troje skupljeni u tvoje ime, Gospode, baš ti lično, niko drugi, niko manji, Gospode, bit ćeš sa nama, Gospode. Sa nama i u nama, Gospode, sve do kraja sveta, Gospode. Oče, mi smo tu, stojimo pred tobom, ti znaš naše imena, Gospode. Mi vjerujemo da su ona zapisana, Gospode, u Jagnjetovoj knjizi života, Gospode. Verujemo, inače ne bi bili ovdje, Gospode. Možda bi bili na nekom drugom mestu, Gospode, u nekoj drugoj crkvi, Gospode. Ali tebi je bilo ugodno, Gospode, da staviš baš tu, Gospode. Tu gdje je reč, Oče. Tu gdje se otvaraju pečati, Gospode. Tu gdje su sve tajne Božije otvorene, Oče. Ti si nas doveo tu, Gospode. Bože, mi nismo, Gospode, dostojni svojim prirodnim rođenjem za ništa, Gospode, ali sjećam se reći brata Tomasa Kampa, Gospode, koji je rekao, Gospode, u svojoj službi, Gospode, da si nas ti učinio dostojnima, Gospode. Ti si učinio to za nas, ono što mi nismo mogli, Gospode, za sebe, Gospode. U onome gdje smo mi bili kratki, ti si bio dugačak, Oče. Mi se predajemo tebi, Gospode, blagoslovi ove duše koje nas slušaju preko interneta,
Amen.
Gospode. Oni su isto toliko važni nama kao
Amen.
Mi koji smo ovdje, Gospode.
Amen.
Blagoslovi nas sve zajedno, Amen. Gospode Isusa, i proslavi se, Gospode, u ovoj godini, Gospode, i ako je moguće, Gospode, uzmi nas ove godine, Oče.
Amen.
Proslavi se, Oče, u ime Isusa Krista, da ne gledamo više ovo silno zlo, Oče. Ti si jedini istiniti Bog, Oče, i mi se predajemo u tvoje svete ruke za tvoju slavu.
Amen. Zbog završenosti.